Piperen og havet. Skrive og lese av Maria Parr. Trille og Lena er bestevener, men vennskapet blir satt på prøve av flere av de andre barna, til dømes Birgitte og Kai Tommy. I juleferien reiser Birgitte bort, og Trille og Lena planlegger å gå julebukk i lag, utkledd som spøkelse. Men så blir det uvær.
Orkanengla. Spøkelsesplanen kunne vi bare glemme. Det forsto vi med en gang. Hvis vi skulle hatt lakena over hodet, da hadde vi måttet bardunere dem fast i marka. Den eneste løsninga var å holde dem rundt seg med begge hender og være engla så godt vi kunne. «Storm og pisseregn!» skreik Olena. «Det er slikt seg for julestemning, da!» Sjøl gikk jeg og gnog på det hun hadde sagt om noe i Tommy. Sint verga i ansiktet mot regnet og stampa i vinden. Vi starta med noe onkel Thor. «Er ikke dere riktige? Har dere for svingende heim igjen?» sa han, når han åpna og fikk ei blanding av regn og vind og deiligere jorden rett i fleisen. «Snart», sa Olena og åpna kjølebeggen. «Vi må bare få fylt botnen.» Han onkel heiv gryntande oppi noe tvist og rømde inn igjen. Vi burde gå heim igjen, men det frista ikke i det hele tatt. Hva jeg skulle dit for? Sitte og sjå på bildet fra Birgitte og liste meg på tå rundt med mamma? Vi stilte oss i le bak løehjørnet og rådslo litt. Borte med fergekaia lå det et helt byggefelt fullt av hus med godteri inni. Det var bare et kvarter å gå, og det var helt sikkert ingen konkurrerende julebukker ute og veiva en slik kveld. «Tenk å ringe på med noe i Tommy, da», sa Lena. «Åh, skulle like å se Trynas når han innser at vi har snappa hele området, mens han sitter inne og venter på snø for dompappa.» Jeg kneip sint om håndtaket på kjølebeggen. «Vi går», sa jeg fast. «Fy flate, så godt det var å komme ut. Vi nesten flaug bortover i medvinden. Gatelyktene vaia over oss, og skuggene fra de store granene på oppsida av veien dansa vilt i det urolige lyset. Da vi kom til Ellisiv sitt hus, var jeg klar for å ta en song, men Olena mente det hasta med å gjøre unna byggefeltet. «Vi tek henne på tilbakeveien!» ropte hun. Vi runda neset før fergekaia og hørte havet brøle. Dråpene vi fikk i ansiktet, var salte. Det tok seg opp nå. Av og til kjentes det ut som om vinden tok tak rundt livet på meg og bar meg bortover veien. «Vi synger et barn er født i Betlehem! Den er kortast!» ropte Olena og begynte å springe opp mot byggefeltet. Lakenet flagra som en forvilla klesvask over skuldrene hennes. Folk ble stort sett helt forskrekka når de åpna dørene. Olena mente at forfjamsinga gjorde at de ga oss mer. Vi håva inn. «Det måtte nå være dere hardhausene fra Knert Mathilde», sa han Bulderkåre, og ga oss imponert hver si gedigne plate med melkesjokolade. «Helsen og Lars, så har dere heim att.» Men vi kunne ikke være heim att før vi hadde ringt på med noe i Tommy. Det ser nesten amerikansk ut, huset hos Kai Tommy og de. Det er til og med søyler framfor inngangsdøra. I hagen dansa tusen julelys i vinden. Det var broren som åpna. Han som er fotballtalent. Ei lyseblå skjorte lå stramt over brystkassa hans, og han kasta på luggen, akkurat sånn som Kai Tommy. Jeg kunne sjå han for meg i fotballdrakt. Og min da hadde vel dåna. Var det sånn han Kai Tommy også kom til å sjå ut om et par år? Var det derfor hun Birgitte likte henne? Motløst stirra jeg på støvlene mine som stakk ut under lakenet. Men Lena, hun så rett på broren og stemte i med et barn født i Betlehem så det ljoma i den store gangen. Midt i verset dukka han Kai Tommy opp bak henne. Og i brøkdelen av et sekund så han sjokkert og forfæra på oss, men så tok han på seg det vanlige, hånlige gliset som om vi var de to største idiotene som fantes. Nå kom foreldra også. Mor hadde på seg en rød julekjole, og Ivar så ut som en engelsk manager i dress. Det siste hallelujaen alene ble litt spakere under blikket til fotballtreneren. Men da mora kom med to store sjokoladenisser, gløtta hun på låket til kjølebeggen og sa høyt. «Ja, vi får ta deg lomma, Trille. Her er det fullt!» Da vi let igjen døra, hørte jeg fornøyd hvordan Kai Tommy ropte inn i gangen. «Hvorfor de får lov og ikke jeg?» «En skulle ikke tro de hadde foreldre», svarte mora. «Nå tror jeg vi går hjem igjen, Lena», sa jeg. Vinden og regnet hadde kroppet helt inn på kroppen og gitt kulden over taket. Jeg var ikke sint lenger, bare sliten og lei. Det var noe helt annet å gå mot vinden. Det kjendes ut som å gå rett på en levende vegg. Av og til var det nesten vanskelig å puste. Det beste var å krøke seg sammen og gå litt sidelengs med armene framfor ansiktet. Plutselig virket veien hjem igjen uendelig lange. En liten uro begynte å gnage i magen. Hva var vi hadde rotet oss bort til nå, egentlig? Men det var først da vi kom ned til fergekaja at vi virkelig forstod alvoret. Der ble Olena blåst over ende som en papirengel. Og like etter kom det en iskalde sjøsprøyt og vasket helt opp på veien, så jeg mistet fotfestet jeg også. Da vi reiste oss, var vi uten laken begge to. Som på kommando sprang vi ned i grøfta på oppsida av veien. «Vi må komme oss rundt neset», brølte jeg. Vi halvveis gikk og halvveis kraup bortover den våte grøfta. Olena slepte kjølebeggen som et anker etter seg. Jeg kom på at hun hadde gips, og i det jeg snudde meg for å ta beggen, så jeg en stor bølge komme fresende over veien der vi nettopp hadde vært. Hun vasket med seg stein og brøytestikket og alt som var løst. Det måtte være stormflo. Skrekken slo ned i meg som et hammerslag. Jeg visste ikke at vinden kunne skru til så veldig, så fort. En ny vindrie tvinget oss til å ligge nesten flatt i grøfta. Gatelyktene våget ikke å se på lenger. Tenk om det er knakk. «Trille! Der!» brølte Olena. Jeg løftet hodet. Et av granene lenger fremme holdt på å velte. Vinden herja og drog i de vintergrønne greinene henne, og i sakte film begynte hun å gi etter. Hun bikka og bikka, og til slutt deisa hun over ende som en skada kjempe i det ville lyset. Målløse satt vi i grøfta og stirra på det enorme treet som lå tvers over veien der fremme. Vi var ute og gikk i trevelte vind. Og så ble det mørkt. Jeg mener ikke mørkt som i vanlig mørkt, jeg mener stappmørkt som inn i et klesskap på et mørkt rom med en mørke gang utenfor. Gatelyktene slokna, prikkene på andre siden av fjorden forsvann, og månen hadde rømt så langt han kunne. Jeg famlet meg frem til Helena. Hvis vi krøp videre fremover, kunne vi bli moset under et tre, og hvis vi krøp tilbake til byggefeltet, da kunne vi bli vasket på sjøen. Vi var fanget. Ellisiv, Aksel og det store spørsmålet. «Husen av Ellisiv!» ropte Olena inn i øyret mitt. Den røde stova var det eneste som var mellom neset og granene, det visste vi, men vi så absolutt ingenting, og det kjentes farlig å skulle krype opp av grøfta. En ny vindkule kom dundrende inn fra havet. Det ga seg litt, og jeg strauk regnet vekk fra øynene og virret med hodet for å finne et haldepunkt. Var det sånn det var å være blinde? Og så var det noe som liksom slo en spiker i mørket. «Der!» ropte Olena. Det måtte være et av vinduene, Ellisiv. Kanskje hun hadde fått fyr på et stearinlys? Vi begynte å famle oss fremover. Hver gang det kom en vindkule, la vi oss flatt ned i grøfta. Men i de små pausene innimellom karet vi oss fram. Og Lena krøp først, og jeg etter med kjølebeggen. Til slutt hadde vi kommet så langt at huset var rett overfor oss. Nå måtte vi opp på marka. Vi ventet til det roet seg, og så la vi på sprang. Flere ganger datt vi. Det var umulig å se hvor vi sette føttene, og vinden ruska og reiv i oss med veldige krefter. Da vi kom fram til huset, snubla i det nederste trappetrinnet og tryna rett inn i trappa. Det var så vondt at jeg brølte. Smaken av varmt naseblod bredde seg i munnen. Et nytt vindkast bles oss nesten ned på marka igjen, men til slutt fikk jeg krafsa meg fram til dørklinka. Jeg måtte bruke alle kreftene mine for at døra ikke skulle blåse av hengselene. Og så stupte vi inn i gangen. Bak oss smal døra igjen med et sugende drønn.
Hele lydboka finnes hos NLB.